Бәшінші бап. Бізге мәлім ке, біз яшаватқан бұ дүнияды ке, кедір өрліп түшкен дә, яни, теніміздің айылғанда, адам қолы білен ясалған әмәз, бәлкі, әрште Худа бізге хазырлап қойған бір тұралғыға, яни, мәңгі мәвжуд болдыған бір тәнге егі болымыз. Біз, hozirgi tenimizni yashayotganligimizdan hasrat chekib, erishdiki tenimizning uning o'rnini elishiga intizor bo'lmoqdimiz. Chunki shundala ruhimiz tansiz qolmaydi. Hozirgi tenimizni yashayotgan bizlar og'ir yuklar ostida hasrat chekmoqdimiz. Chunki biz hozirgi tenimizdan qutulib o'lishga emas, бәлкі, кірмәс тәнгі егі болып, мәңгілік хайатының, өткінкі хайатымыздың орны елішіға интизар болмақтымыз. Бізні, біз интизар болған хайатлыққа, еліштіріш үчін тәйірлігі чі, шындақла, бұның капалы түспіті дә, бізге мүкәддәс рухны ата құғы чі, дәл Худаның өзідір. Шының үчін, hozirgi tandi yoshig'inimizda Rabbimizning makonida bo'lolmaydiganligimizni bilamiz. Vaholanki, Xudoning bizga yangi tan berdiganligidan iborat haqiqatga ishonchimiz komil. Chunki ko'z bilan ko'rgili bo'lganga emas, e'tiqodga tayinib yashaymiz. Ishonchga ega ekanmiz, hozirgi tenimizdan voz kechib Rabbimizning makonida bo'lishqa rozimiz. Qisqasi, mayli bu tanda yashayli yoki bu tandan voz kechayli, nishonimiz yanila Rabbimizni xursand qilishdir. Chunki har birimiz hozirgi tenimiz yashagan vaqtimizdiki yaxshi yomon amalimizga yarasha cho'qim qutqizg'ichi Masihning so'roq taxti oldida hisob berib javobga erişimiz. Rabbimizdin eyminişini bilgen ikenimiz, insanlığını bu haqtı koyul kılışka tirişimiz. Bizning kandak adem ikenligimiz, Xudaga ayan. Vicdanınlarının mı, bizning kandak adem ikenligimizni tonup yetişini ümit kılımen. Bezirinla itkandek, özümüzni yana maqtumaqçı emesimiz. Belki silege bizdin maqtınış pürçtini bəməkçimiz. Bunun bilen, ataqda Xudanın xismetini kıladığan, teşi pal-pal, işçi qal-qal, aşu maqtanca kişilege cevap verələkli. Bəzilegi nisbətən, biz ilişib qağanda körüngən bosaq, kerek yok. Çünki, Xuda bizdin hər qandaq işini Uning uchun qildig'onligimizni biladi. Sizlarga nisbatan bizning aqlimiz joyida, chunki sizlarning manfaatingiz uchun xizmat qilayotganligimizni bilasizlar. Bizni shunda qilish istayotgani Iso Masihning muhabbatidir. Biz Iso Masihning hammamiz uchun o'lganligiga ishongan ekanmiz. O'zimizning Бұрын яшап кәген хайатымызғы ниспәтен, өлгенлігіміздің мұ, ішініміз. Әйса Мәсі, пүткір инсалла үчін өлді. Мәқсәт, ұ ата қыған еңі хайатқы ерішкәлләнің өзірі үчін әмәз, бәлкі ұланы дәп өлген вә өлімдін тілген Әйса Мәсі үчін яшысын дегәліктің ибарет. Шының үчін, біз бұныңдың кейін еш кімге бұ дүнияның көз қаршы білен қармаймыз. Герке біз бұрын мұшы көз қараш білен Әйса Мәсіхні пәкәтла бізге оқшаш бір инсан деп қарыған босақ мұ, әмді ұндақ деп қармаймыз. Бір кіші Әйса Мәсіхке мәнсіп болы декен, ұ, еңдің яралған Адамдыр. Оның көні хайаты ақырлышып, еңсі башланған болуды. Бұлағының хәммісі Худадындыр. Худа, Әйса Мәсі арқылық бізні өзі білән яраштырды. Шындақла, бізге кішіләні өзі білән ярышқа чақырыш вәзіпісіні тапшырды. Демек, Худа инсанларның гұналырдың есап амай, ұлағыны Әйса Мәсі арқылық өзі білән яраштырды. Шындақла, өзі білән яраштырылыш шақыды ки, бұл құш қәверіні бізге аманет қылды. Шыңа, біз Әйса Мәсіхнің бәкілдірі. Оныңғы вақалеттен сіләні шыныңғы үндейміз ки, Худа білән ярышыңла. Бәжайы ки, бұл Худаның біз арқылық сіләні мұрагет қылғыныдыр. Худа, біздің Әйса Мәсі арқылық, Хаққаны адам деп жақарынышымыз үчін гунасыз Мәсіні гунайымызның құрбаны қылды.